Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου απόψε σας έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη και ευχάριστη έκπληξη, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε προσκαλέσει την κυρία Αργυρό Μάμα Λικοπάνου, η οποία είναι ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού, συγγραφέας και πρόεδρος της πολιτιστικής εστίας μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ιώνες, η οποία απεδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας. Αφορμή της γνωριμίας μας ήταν η συμμετοχή και η έκθεση που διοργανώθηκε της Μονής του Κύκου για την πολιτιστική κληρονομιά στα κατεχόμενα εξ αφορμής των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή εκεί στο Βόλο, στην πανέμορφη και φιλόξενη εστία των Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Ιώνες. Και εκεί λοιπόν γνωρίσαμε την πολύ δραστήρια πρόεδρο της εστίας, την κυρία Αργυρό Μάμα Λικοπάνου, η οποία βρέθηκε να μην είναι μόνο σχετική με τα μικρασιατικά πράγματα, αλλά επίσης με το λαϊκό πολιτισμό, με τα ήθη και λαογραφικά έθιμα, τις σχέσεις και συνδέσεις μεταξύ Μικράς Ασίας και Κύπρου. Και γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την ιδία και να δούμε πόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει. Αγαπητή κυρία Μάμα Λικοπάνου, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε απόψε μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, στην εκπομπή μας Εύξηνος Κύπρος, και έχουμε νομίζω πολλά να πούμε.
Καλησπέρα κύριε Χοτζάκογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και για τη γνωριμία έτσι που είχαμε με τη εξαφορμής, όπως είπατε, της επίσκεψης στο Βόλο που είχατε. Να πούμε λίγο για την εστία μας, ήθελα.
Ναι, θα ξεκινήσουμε από εκεί καταρχάς. Ναι, να πω διότι ευρισκόμενος εκεί και ίσως κάποιες από τις ακροάτριες ή τους ακροατές μας το γνωρίζουν, για αυτές και αυτούς που δεν το γνωρίζουν και χρειάζεται να το μάθουν, είναι ότι ο Βόλος αποτέλεσε ένα μεγάλο κέντρο όπου κατέφτασαν Μικρασιάτες μετά το 1922. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί και έχουν αφήσει ουσιαστικά πίσω τους μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων, οι οποίοι συνεχίζουν τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και αποτελούν ένα κομμάτι του σημερινού Βόλου. Κάπου εκεί αυτό αποτελεί την αφορμή, την αιτία, τους λόγους για τους οποίους ιδρύεται ο δικός σας σύνδεσμος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία, θα λέγαμε, της δεύτερης και της τρίτης γενιάς προσφύγων που έφτασαν εδώ στη Νέα Ιωνία και οι απόγονοι βέβαια αυτών να διασώσουν και να προβάλλουν την πνευματική κληρονομιά των προγόνων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, θα λέγαμε, του μικρασιατικού πολιτισμού. Έχει ξεδιπλωθεί η πολύπλευρη δράση της εστίας, πάντα υπό την καθοδήγηση των προέδρων που προηγήθηκαν από μένα, δύο προέδρων, της Άννας Αϊβαζόγλου, οφείλω να πω, και της Άννας Πετσιάβα Παπανικολάου, καθώς και με τη συνέπεια των μελών και τη στήριξη των φίλων της εστίας, έχει σημειώσει, θα λέγαμε, μια... εδώ στον τόπο μας μια παρέμβαση, μια ισχυρή παρέμβαση στα δρόμενα, αλλά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και πανελλαδικά, με αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με το σκέλος της έρευνας και τη δημιουργία αξιόλογων αρχείων, με συνεργασίες με όλους τους τοπικούς φορείς και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν η εστία μας παρουσιάζει δύο μεγάλους ετήσιους θεσμούς, τα μικρασιατικά που παρουσιάζονται το φθινόπωρο και τη μνήμη Βυζαντίου, αντίστοιχα την Άνοιξη.
Μάλιστα.
Αυτοί λοιπόν οι δύο οι θεσμοί, στο πλαίσιο αυτών των δύο θεσμών, πολύπτυχες εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την ιστορική γνώση και τον προβληματισμό, αλλά και τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, έτσι, το τερπνόν μετά του Ολφελήμου, όπως λέμε. Ημερίδες, εκθέσεις, συναυλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, όλα αυτά ανήκουν στο πλαίσιο των δύο ετήσιων φεστιβαλικών θεσμών. γύρω από αυτό δηλαδή κινούμαστε το κομμάτι, όμως μεγάλη θα λέγαμε θέση στο έργο έχει και το εκδοτικό έργο της Εστίας. Έχουμε μία σειρά από εκδόσεις, υπερβαίνουμε τις 25, βιβλία που αφορούν την ιστορία, την τοπική ιστορία εδώ στην περιοχή μας, τη γενική ιστορία, τη λαογραφία, την λογοτεχνία και πολλούς άλλους και πολλές άλλες πτυχές, πάντα σε σχέση με τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας. Και επίσης κάθε χρόνο εκδίδουμε το ημερολόγιο ατζέντα μας, η οποία αφορά πάντα το ιστορικό πολιτισμικό γίγνεσθε της Μικράς Ασίας, όπως επίσης και η Εστία μας έχει στόχο την επικοινωνιακή σχέση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλους πληθυσμιακούς πυρήνες ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Όπως επίσης και το άνοιγμα της Εστίας στους νέους. Έχουμε πολλούς νέους στην Εστία και λόγω των εκθέσεων που θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία να πούμε παρακάτω, έχουμε πολλούς νέους στην Εστία και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί το έργο και ο σκοπός της Εστίας εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, θα λέγαμε, γιατί περνάει όλο αυτό στη νεότερη γενιά. Επίσης να πω τέλος ότι υπάρχει ένα μεγάλο αρχείο στη διάθεση του κοινού, φωτογραφιών, εγγράφων, αρχείο πρωτογενούς υλικού από αφηγήσεις, μουσιακό υλικό, ηματιοθήκη, βιβλιοθήκη μικρασιατικού βιβλίου, και επίσης λειτουργούν και στην Εστία μας παραδοσιακά τμήματα χωρών, δηλαδή παιδών, εφήβων και ενηλίκων, επίσης θεάτρου, τμήμα θεάτρου και χοροδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Εστία μας, η οποία είναι νεόκτιστη, και οφείλω να πω ότι έχει γίνει μία κυψέλη, θα λέγαμε, τον τελευταίο καιρό, διότι να σας πω ότι δεν λειτουργούσαμε πάντα σε μία τόσο ευρύχωρη και σε ένα τέτοιο κτίριο, δηλαδή, που μας παραδόθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της περιφέρειας, κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε μάλιστα από τον, είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος πέρσι το καλοκαίρι ήρθε με μεγάλη χαρά και εγκαινίασε το κτίριο, το νεόκτιστο κτίριό μας. Λειτουργούμε λοιπόν με άνεση πλέον εκεί και το κτίριο έχει γίνει μια κυψέλη, θα λέγαμε, πολιτισμού, διότι αν πραγματικά έτσι σε κάθε όροφο υπάρχει και μία δραστηριότητα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πλέον είχαμε υποφέρει, να πω, πάρα πολύ από το θέμα της Εστίας, γιατί συγκατοικούσαμε σε εισαγωγικά με άλλους φορείς και ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε. Τώρα όμως έχουμε το χώρο μας και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτά είναι ολίγες για την Εστία μας.
Εγώ να επιβεβαιώσω
γενικές γραμμές.
Ναι, να επιβεβαιώσω ότι έχω μείνει ενθουσιασμένος από την επίσκεψή μου στο κτίριό σας, αυτό το νεόδμητο, το πολύ όμορφο, το πολύ εντυπωσιακό, ναι. Το που είναι έτσι σε έναν πολύ κεντρικό χώρο του Βόλου, εκεί στην Ευαγγελίστρια.
Ναι, και γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω, να σας πω ότι το κτίριό μας είναι χτισμένο στο κέντρο του ιστορικού ιστού της Νέας Ιωνίας. Είμαστε δηλαδή μέσα στα προσφυγικά. Η Νέα Ιωνία ήταν ένας προσφυγικός συνοικισμός. Ξεκίνησε δηλαδή ως προσφυγικός συνοικισμός. Μάλιστα φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση, από την τελετή των εγγενείων που είχε γίνει το 1924, σε μια λυτή τελετή τότε μέσα στα προσφυγικά, στα καινούργια τότε σπίτια που άρχισαν να γίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν ως προσφυγικός συνοικισμός και βέβαια εξελίχθηκε με τον καιρό, αφού γίναν όλα τα σπίτια αυτά από την πολιτεία, δηλαδή έγιναν πρώτα ομάδες σπιτιών, τα τετράγωνα, τα λεγόμενα. Αυτό αφορά, που σας λέω, την αστική εγκατάσταση, γιατί κάτι παράλληλο έγινε σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για την αγροτική, η αγροτική ήταν ένα άλλο κομμάτι. Η αστική, στην αστική εγκατάσταση γίναν προσφυγικοί συνοικισμοί σε όλη την Ελλάδα, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Μάκρη, όπου ακούτε το Νέα μπροστά, είναι νεόκτιστοι συνοικισμοί. Έτσι λοιπόν και στη Νέα Ιωνία έγιναν τα πρώτα τετράγωνα, ήταν ομάδες σπιτιών, μονοκάμαρων σπιτιών, να το τονίσω, δηλαδή με ένα δωμάτιο, τους έδιναν τότε ένα δωμάτιο, αντιστοιχούσε ένα δωμάτιο σε κάθε οικογένεια, οι οποίες οικογένειες, να σημειώσουμε ότι ήταν και πολυμελείς. Δηλαδή υπήρχε η μητέρα, ο πατέρας, αν υπήρχε ο πατέρας βέβαια, που αν δεν είχε μείνει πίσω μετά την καταστροφή, ναι. Αλλά όμως και παιδιά πολλά και γιαγιά και παππούς, όλοι λοιπόν μένανε μέσα σε ένα δωμάτιο. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο ήταν για τους πρώτους εκείνους πρόσφυγες και μάλιστα στα πρώτα χρόνια, τα πέτρινα όπως λέμε εμείς χαρακτηριστικά, τα πέτρινα χρόνια. Και στο κέντρο αυτών των τετραγώνων υπήρχαν οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή οι τουαλέτες, το χώρο που πλέναν οι γυναίκες τα ρούχα ή έκαναν άλλες εργασίες με το νερό.
Τα πλισταριά που λέμε.
Ναι, τα πλισταριά με το νερό που δεν υπήρχε σημειωτέων, ήταν σε κάποιες βρύσες σποραδικά μέσα στη Νέα Ιωνία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ζήση των πρώτων χρόνων και η εγκατάσταση, οι πρώτοι οικιστές, αυτό οφείλω να το πω γιατί το λέμε χαρακτηριστικά, οι πρώτοι 30 οικιστές της Νέας Ιωνίας ήταν οι 30 προσβληθέντες από ένα λοιμώδες νόσημα την εποχή εκείνη, τον εξανθηματικό τύφο που ήταν μια συνηθισμένη ασθένεια στις στρατώνες, στους χώρους δηλαδή που ήταν πολλοί κόσμος και δεν ζούσαν καλά. Έτσι λοιπόν τους πήραν αυτούς τους ανθρώπους, τους βάλανε εκεί για να σώσουν τις αρχές τότε, να προστατέψουν τον υπόλοιπο πληθυσμό, και από εκεί και πέρα μετά αυτοί με τις οικογένειές τους και οι άλλοι που ήρθαν άρχισαν και έκαναν τη Νέα Ιωνία, την πρώτη Νέα Ιωνία. Με άλλες ομάδες σπιτιών βέβαια που επεκτάθηκε με τα πέτρινα, με τα χαρακτηριστικές ομάδες, με τα τζαμαλιώτικα, με τα γερμανικά, με τα καρταλέικα. Όλα αυτά λοιπόν τα σπίτια έκαναν σχημάτισαν τον πρώτο πυρήνα της Νέας Ιωνίας, η οποία Νέα Ιωνία μετά το 1940 και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επεκτάθηκε με τους οικιστές οι οποίοι ήρθαν από τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, από τη Λάρισα, εγκαταστάθηκαν εδώ, έφτιαξαν νέες συνοικίες και έτσι λοιπόν το 1947 είχαμε Δήμο πλέον Νέας Ιωνίας και σήμερα που σας μιλώ είναι μια μεγάλη δημοτική ενότητα που ανήκει πλέον στο Δήμο Βόλου, ίσως μία από τις μεγαλύτερες πανελλαδικά.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Αυτά είναι ολίγες για τη Νέα Ιωνία. Βέβαια από τη Νέα Ιωνία ξεπήδησαν σπουδαίοι άνθρωποι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, σε όλους τους τομείς. Υπήρχε, να σας πω χαρακτηριστικά, εκτός από τα πρώτα σχολεία τα οποία ήταν αυτά τα προσφυγικά και μετά ένα κτίριο το οποίο κτίστηκε και δόθηκε στους πρόσφυγες, υπήρχε όμως το γυμνάσιο, το πρώτο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας, το οποίο αυτό πρέπει να το πω, ήταν μία παράγκα, κυριολεκτικά μία παράγκα, η οποία μπορώ να πω έτσι για να καταλάβουν πόσο δύσκολο ήταν για τους μαθητές τότε, έσταζε και από πάνω, δεν είχε θέρμανση, τα παιδιά παίρναν ξύλα από τα σπίτια τους για να ζεστάνουν το χώρο, έκαναν μάθημα λοιπόν εκεί και όμως από εκεί και έπειτα εξελίχθηκαν, όπως σας είπα, εξελίχθηκαν πάρα πολύ με το πείσμα, με το σθένος, με την αισιοδοξία, με τη δημιουργικότητα που διέθετε, ξέρετε, το μικρασιατικό στοιχείο που υπήρχε δηλαδή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Που ήρθαν από τις πατρίδες.
Μάλιστα. Εγώ να επιβεβαιώσω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπατε είχαμε την ευκαιρία να μου δείξετε έτσι και τον συνοικισμό πως ήταν εκεί πριν, στο χώρο που έχει αναγερθεί και το Μέγαρό σας, και πως ήταν αυτά τα προσφυγικά σπίτια, και πραγματικά η συνέχιση αυτής της ιστορίας με όλα αυτά τα κατάλοιπα δίνει ακριβώς το στίγμα της δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι Μικρασιάτες στην περίοδο εκείνη και πως φτάσαμε στα σημερινά χρόνια. Καταρχάς, το έργο το οποίο έχει κάνει ως τώρα και συνεχίζει να κάνει ο φορέας σας είναι εντυπωσιακό. Πέρα από αυτό το τιτάνιο έργο του να ανεγερθεί το κτίριό σας, το οποίο όσοι έχουν εμπλακεί σε συλλόγους, συνδέσμους, φορείς, μπορεί να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει κάποιος μια μόνιμη στέγη, διότι αυτή η μόνιμη στέγη εξασφαλίζει τη συνέχεια του φορέας στις επόμενες γενιές. Όσο όλα αυτά τα πράγματα είναι είτε συστεγασμένα, είτε σε χώρους στο σπίτι του ενός ή του άλλου, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας. Οπότε λοιπόν εσείς αυτό το εξασφαλίσατε. Έπειτα, ερχόμενος και βλέποντας το χώρο σας, ο οποίος είναι σε ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο με την εκκλησία της Ευαγγελίστριας, η οποία ήταν από τις εκκλησίες που έχτισαν τουλάχιστον η πρώτη της μορφή, ναι, που έχτισαν οι πρόσφυγες, έτσι, ο καθένας με την εθελοντική του εργασία.
Ήταν μια μικρούλα, πολύ μικρούλα εκκλησία στην αρχή, 15 μέτρα να φανταστείτε μήκος, που εκεί τελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι πρώτοι πρόσφυγες. Ήταν αδύνατον όμως να συνεχιστεί αυτό, και έπειτα με τη δραστηριότητα των προσφύγων, δηλαδή με ράνους που έκαναν παντού, πηγαίνοντας σε όλο το Βόλο, σε όλες τις συνοικίες, οι γυναίκες, οι πρώτες γυναίκες πρόσφυγες που ήταν εκεί,
ναι.
Και επίσης με την προσωπική δουλειά. Ξέρετε, κουβαλούσαν το τσιμέντο, γιατί δεν υπήρχαν πετονιέρες όλα αυτά τότε, κουβαλούσαν το τσιμέντο στον ώμο, ακόμα και οι γυναίκες έκαναν σειρά δίνοντας η μία στην άλλη, καταλάβατε, τους κουβάδες,
τους κάδους,
με το τσιμέντο, για να μπορέσουν να ανεβούν ψηλά και να το ρίξουν, να φτιάξουν το καμπαναριό. Επίσης έδωσαν ό,τι είχαν από τα πολύτιμα, τα ελάχιστα πολύτιμα που είχαν φέρει, τα κατέθεσαν για να μπορέσουν να αγοραστούν υλικά. Έτσι λοιπόν έγινε ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός, τον οποίο είχατε τη χαρά να, νομίζω, να επισκεπτείτε πρόσφατα, και ο οποίος ναός βέβαια εξελίχθηκε, αγιογραφήθηκε, έγινε το μουσείο στον πρώτο όροφο, που είναι όλες οι εικόνες οι παλιές, τις οποίες έφεραν με δυσκολία οι πρόσφυγες, και ιδιαίτερα οι ανταλλάξιμοι που ήρθαν από τα ενδότερα εδώ στην περιοχή, γιατί το άλλο το κύμα που έφτασε εδώ, το κύμα, το μαύρο κύμα που λέμε,
ναι.
Οι πρόσφυγες ήρθαν σε τρία κύματα εδώ στο Βόλο.
Το πρώτο ήταν δηλαδή από τα παράλια, από τη Σμύρνη και τα παράλια.
Το πρώτο κύμα ήταν από την Οικομίδια.
Α, μάλιστα.
Ήταν τότε, επειδή είχαν γίνει εκαθαρίσεις του ελληνικού στρατού που είχε φτάσει εκεί και ήθελε να προστατέψει τον πληθυσμό, έφυγαν οι πρόσφυγες από εκεί και ήρθαν στην Ελλάδα, και ένα μεγάλο μέρος ήρθε εδώ στο Βόλο. Το δεύτερο κύμα ήταν το μαύρο κύμα της καταστροφής. Καταλάβατε που ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί σχεδόν γυμνοί, χωρίς τίποτα να έχουν μαζί τους, με πολλή δυσκολία. Και το τρίτο κύμα ήταν η ανταλλάξιμη μετά την συνθήκη της Λοζάνης, το 23 και 24, το 1923-24, που ήρθαν από τα ενδότερα. Αυτά τα τρία κύματα στεγάστηκαν σε στρατώνες, σε σχολεία, σε καπναποθήκες, οπουδήποτε. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει η πόλη. Γιατί να φανταστείτε ότι αυτοί οι πρόσφυγες όλοι ήταν περίπου 14.000 και οι κάτοικοι του Βόλου τότε ήταν 30.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή, βλέπετε το μέγεθος και βλέπετε πόσο δύσκολο για τις αρχές ήταν και να τους στεγάσουν, να τους δώσουν τροφή, να αντιμετωπίσουν τα λοιμώδη νοσήματα που ήταν πολλά. Καταλαβαίνετε.
Οπωσδήποτε.
Πόσο δύσκολο.
Κυρία Μαμάλη, στο Βόλο υπήρχαν Τούρκοι, οι οποίοι, μουσουλμάνοι, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν φύγει με την ανταλλαγή.
Υπήρχαν και με την ανταλλαγή, δηλαδή με τους ανταλλάξιμους που λέμε, όπως λέμε τα τζαμαλιώτικα, ήταν μια ομάδα σπιτιών, γιατί είχαν εγκατασταθεί στην αποθήκη του Τζαμαλί, ήταν ένας Τούρκος μουσουλμάνος, ο οποίος πήγε με τους ανταλλάξιμους στην Τουρκία, και ο χώρος εκεί, η αποθήκη, είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες. Και από εκεί βέβαια τους πήγαν στα αντίστοιχα σπίτια, τα τζαμαλιώτικα που λέμε εμείς εδώ στην περιοχή. Όπως και άλλοι που υπήρχαν, όχι πολλοί, πάντως τους υπήρχαν
ναι,
μουσουλμάνοι.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έχουμε, μας το εξηγήσετε πάρα πολύ ωραία, διότι ακριβώς πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς, αλλά και οι ακροατές και ακροάτερες μας, ότι υπάρχει και το κύμα των ανταλλαξίμων, όπου διαφέρει από το κύμα των Μικρασιατών που ήρθαν με την Μικρασιατική καταστροφή, με την πυρκαγιά της Μύρνης και την καταστροφή των παραλίων. Οπότε αν θα ήθελε κανείς έτσι συνοπτικά να αναφερθεί σε τόπους καταγωγής Μικρασιατών τους οποίους έχετε στην περιοχή,
ναι,
σας, ποιους,
ναι,
θα έλεγε έτσι?
Κοιτάξτε, εμείς η Νέα Ιωνία υποδέχθηκε κατοίκους από όλες τις αλυσμόνητες πατρίδες.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μέρος που να μην ήρθε κάποιοι πρόσφυγες εδώ. Να πιάσουμε πρώτα από την Ανατολική Θράκη και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Εγώ έχω καταγωγή από τη μία πλευρά, από τη μία γιαγιά, από τη Ρεδεστό. Το Τεκίρντακ που,
μάλιστα,
λέμε χαρακτηριστικά με την τουρκική ονομασία. Η Ρεδεστός λοιπόν, από τη Ρεδεστό, που είναι λίγο πιο, περίπου μία ώρα ας το πούμε, mm-hmm, χοντρικά μία μισή από την Κωνσταντινούπολη, από την Ανατολική Θράκη και από την περιοχή της Προποντίδας, δηλαδή του Μαρμαρά, της θάλασσας του Μαρμαρά.
Οι δικοί σας ήρθαν με τους ανταλλαξίμους?
Όχι, όχι. Η Θράκη, η Ανατολική Θράκη, είναι μεγάλη ιστορία. Άδειασε ακριβώς μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Διότι παραδόθηκε αμαχητή.
Ναι, γι' αυτό λέω. Δεν ήταν μες στη συνθήκη.
Ένα τραγικό τηλεγράφημα, ναι, του Βενιζέλου που έφτασε από την Γαλλία, όπου υπήρχε από το Παρίσι, όπου ζούσε από την Γαλλία στο Παρίσι, έφτασε στους υπευθύνους εκεί στη Θράκη και τους έλεγε ότι εντός 15 ημερών περίπου έπρεπε να φύγουν, mm-hmm, όλοι, να αδειάσει ο χώρος, γιατί δόθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ακριβώς.
Δηλαδή και εκείνη η Μικρασιατική καταστροφή και παραδόθηκε, έπρεπε δηλαδή τον Οκτώβρη μέχρι Νοέμβρη, ο στρατός έφυγε πιο μπροστά, να αδειάσει ο χώρος. Και όλοι φεύγαν προς τα γεφύρια του Εύρου με τα καράβια. Οι δικοί μας έφυγαν, η δική μου οικογένεια έφυγε με πλοίο που έφτασε στο Βόλο. Καταλαβαίνετε, πολύ
αυτό,
δύσκολα και εκεί.
Αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι ο Βόλος επιλέγηκε για πάρα πολλούς ή αποτέλεσε τόπο όπου συγκεντρώθηκαν πολλοί Μικρασιάτες, γιατί είχε και λιμάνι. Έχει λιμάνι.
Ναι, έφτασαν η Μεγάλη Ελλάδα, το πλοίο Μεγάλη Ελλάδα, mm-hmm, Μεγάλη Ελλάς, είχε φέρει το Μαύρο Κύμα,
μάλιστα,
ας πούμε τους Σμυρνιούς και των Παραλίων, mm-hmm, των Παραλίων δηλαδή που υπέφεραν πάρα πολύ, είχαν έρθει εδώ. Με,
μάλιστα,
άλλα πλοία ήρθαν, ναι, όμως και από τα άλλα παράλια, από την Προποντίδα, επίσης και από τα ενδότερα, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία, από τη Σπάρτη της Μικράς Ασίας, από κάτω από, που είναι και περισσότερο σε εσάς κοντά, από την Ατάλεια, από άλλες περιοχές, έφτασαν και εδώ στη Νέα Ιωνία.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές και μετά οι περισσότεροι ανέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στον Ξηρόκαμπο, στη μετέπειτα Νέα Ιωνία.
Mm.
Γιατί η Νέα Ιωνία δεν υπήρχε, όπως
δεν
σας
υπήρχε
είπα,
τότε,
πριν το
22.
Ήταν ένας ξερότοπος,
μάλιστα,
εδώ,
μάλιστα,
στην περιοχή που ζούμε τώρα.
Εγώ ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όλα αυτά τα οποία μας είπατε αποτυπώνονται και στα κοιμήλια τα μικρασιατικά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στον γυναικονίτη της Ευαγγελίστριας της Νέας Ιωνίας,
ναι,
όπου υπάρχουν ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί από κοιμήλια εκκλησιαστικής τέχνης που έχουν φέρει από τις αλυσμόνητες πατρίδες οι Μικρασιάτες και τα παρέδωσαν προς φύλαξη για να διατηρηθούν, και από ό,τι γνωρίζω έχει γίνει και μια καταγραφή και συνεχίζεται αυτή
και
η μελέτη.
Και είναι κυρίως εικόνες, mm-hmm, και μιλάμε και για τεράστιες εικόνες, μεγάλες,
ναι, ναι,
που ήταν σε πόρτες, δηλαδή, της
ωραία πύλη.
Ναι, στις εκκλησίες,
ναι,
που τις έφεραν φυσικά, μάλλον όπως το βλέπουμε δηλαδή το θέμα, ήρθαν με τους ανταλλάξιμους αυτές.
Έτσι, έτσι.
Γιατί οι άλλοι δεν μπόρεσαν να φέρουν.
Ναι, ή με αυτούς που ήρθαν από, ίσως από την Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη,
από
Προποντίδα.
Από την Ανατολική Θράκη, ναι, κάπως εκεί λίγο καλύτερα τα πράγματα,
ναι,
ήταν όταν,
σίγουρα,
έφυγαν. Εκεί, να σας πω, εκεί αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί. Ίσως περισσότερο έχουμε δώσει βάση περισσότερο στη Σμύρνη και στα παράλια, γιατί ήταν τραγική η φυγή από εκεί, πώς να πω, εκπατρισμός από εκεί.
Ναι.
Ήταν τραγικός. Όμως και στην Ανατολική Θράκη, ξέρετε, το κίνημα, το κεμαλικό κίνημα και γενικά του Κομιτάτου που είχε ξεκινήσει από το 8, το 1908, ξέρουμε στην ιστορία και τα λοιπά, αυτό ξεκίνησε πρώτα από τη Θράκη.
Μάλιστα.
Εκεί έγινε, δηλαδή, η εκαθάριση και του χριστιανικού στοιχείου και των άλλων θρησκειών, για να γίνει αυτό που λέγανε η Τουρκία στους Τούρκους, αυτό που λέμε. Και ξεκίνησε από την περιοχή εκεί και από την Κωνσταντινούπολη, από αυτό το κομμάτι, και ύστερα επεκτάθηκε στα παράλια, στη Φώκια, γιατί είχαμε και δύο διωγμούς. Ξέρετε ότι είχαμε από τα παράλια και από την Ανατολική Θράκη, δεν έφυγαν μόνο το 22, είχαν φύγει και το 1914.
Εννοείται.
Ναι, είχαν έρθει εδώ ή είχαν πάει σε άλλα νησιά, στη Μυτιλίνη, στη Θεσσαλονίκη, και μετά γύρισαν πίσω όταν έγινε η συνθήκη των Σευρών και εγκαταστάθηκαν πάλι οι Έλληνες εκεί. Προσπάθησαν να αναστηλώσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τους χώρους τους, και μετά έφυγαν πολύ γρήγορα ξανά.
Ναι. Αναφέρεστε στη συμφωνία, η συμφωνία του 14 που είχε κάνει ο Βενιζέλος με τους Οθωμανούς τότε, για να εκενωθεί ο χώρος της Μικράς Ασίας και αντιστοίχως να γίνει κάτι σαν ανταλλαγή πληθυσμών, της Μύρνης μάλλον, και να γίνει κάτι σαν ανταλλαγή πληθυσμών. Αυτή η συμφωνία διεκόπη από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μετά, γιατί θυμάμαι ότι το λέει και ο δικός μου παππούς, ότι είχαμε γίνει δύο φορές πρόσφυγες, και μετά φυσικά ήρθε η καταστροφή αυτή. Εγώ να επισημάνω ότι σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα κοιμήλια, τα οποία όπως σας είπα με ξενάγησαν συνάδελφοί σας και χάρηκα πάρα πολύ, διότι έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά και τώρα γίνεται και η μελέτη τους και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να δούμε και να βγει και ένας ωραίος κατάλογος.
Ένα λεύκομα.
Εντόπισα και ένα παλέτυπο το οποίο έρχεται από τη Μονή του Κίκου εδώ στην Κύπρο, που δείχνει επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι ήρθαν και πρόσφυγες οι οποίοι ήταν στη νότιο-δυτική Μικρά Ασία, περιοχές, αλλά όπως και στις Μύρνη, περιοχές που η Μονή του Κίκου είχε και μετόχια, και σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο στην επαφή. Υπήρχε μια πολύ στενή επαφή της Κύπρου και ιδιαίτερα της Μονής του Κίκου με τα μικρασιατικά παράλια, αλλά και οπουδήποτε η Μονή του Κίκου είχε μετόχια, όπως στην Προύσα ή στην Αμάσια του Πόντου. Και χάρηκα ιδιαίτερα που είδα αυτό το παλέτυπο να υπάρχει εκεί και συνδέει τώρα την Μονή του Κίκου και την Κύπρο με τη Νέα Ιωνία του Βόλου.
Έτσι, και επίσης, και να πούμε ότι είναι και παράλληλη, πολύπαθη ιστορία και της Κύπρου και της Μικράς Ασίας, γιατί υπήρξαν πρόσφυγες, το προσφυγικό στοιχείο που δυστυχώς πληγώνει.
Και ήρθαν, από ό,τι γνωρίζω, και πρόσφυγες Κύπροι μετά την τραγωδία του 1974, κάποιοι βρήκανε καταφύγιο στο Βόλο, σωστά?
Στο Βόλο, ναι.
Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και έχει συγκροτηθεί και σύνδεσμος Κυπρίων Μαγνησίας.
Ένωση Κυπρίων Μαγνησίας.
Το άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση η εκδοτική σας παραγωγή. Δηλαδή έχετε βγάλει τόσα ενδιαφέροντα βιβλία, τα οποία δεν είναι απλώς έτσι φωτογραφίες ή πράγματα τα οποία, αλλά βιβλία τα οποία είναι είτε πρακτικά των συνεδρίων σας, είτε μελέτες, είτε για διάφορα κομμάτια του λαϊκού βίου, του πολιτισμού, των μικρασιατών, της ιστορίας, τα οποία είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τον ερευνητή, και μέσα από αυτή τη δράση, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί σύνδεσμοι μικρασιατικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφού εκεί εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι μικρασιάτες, όμως δεν έχουν όλοι αυτή την εκδοτική δράση την οποία έχετε εσείς, και αυτό είναι πραγματικά προς τιμήν σας, διότι όλα αυτά τα οποία λέμε, ακούμε, μαθαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται.
Τα γραπτά μένουν. Και αυτός ήταν ο στόχος μας, ώστε να κάθε θέμα, καταρχάς να σας πω, σε κάθε ημερολόγιο που αποφασίζουμε το θέμα γίνεται ολόκληρη συζήτηση για να αποφασίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο ποιο θα είναι το θέμα του κάθε έτους, που συνήθως, και πάντα γύρω από το θέμα αυτό, που πάντα αφορά, όπως σας είπα, το ιστορικό πολιτισμικό, θα λέγαμε, γίγνεσθε της Μικράς Ασίας, πάντα θα κάνουμε κάποια εκδήλωση. Θα καλέσουμε κάποιους εισηγητές επιστήμονες, οι οποίοι θα αναπτύξουν το συγκεκριμένο θέμα, θα παρουσιάσουμε εικόνες, θα έχουμε κόσμο, τον κόσμο όχι μόνο τον δικό μας, αλλά γενικά σε όλη την πόλη και όχι μόνο. Και μετά από εκεί και πέρα αποφασίζουμε τι θα βάλουμε από όλα αυτά στο ημερολόγιο.
Μάλιστα.
Το οποίο πραγματικά είναι έτσι πολύτιμο, γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια κοιτάζοντας αυτά τα ημερολόγια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε από το 1994,
ναι.
Κοιτώντας αυτά τα ημερολόγια βλέπω πραγματικά δουλειά έχει γίνει σε κάθε πτυχή. Δηλαδή του πολιτισμού και της ιστορίας της Μικράς Ασίας. Και μάλιστα έχουμε και αξιόλογους καλεσμένους.
Mm-hmm.
Μεταξύ αυτών, τι να σας πω τώρα. Να σας πω ότι είχαμε την κόρη του Χόρτον, είχαμε την... ονόματα δηλαδή μεγάλα που άνθρωποι που έζησαν ας πούμε πράγματα, γεγονότα της εποχής.
Ναι, να εξηγήσουμε ότι ο Χόρτον ήταν
από τους γονείς τους, ναι. Από αυτούσιες αφηγήσεις ας πούμε.
Ο Χόρτον ήταν ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, ο οποίος κατέγραψε πολλά κεφάλαια της τραγωδίας εκείνης,
ναι,
και ο οποίος πραγματικά μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες από την ματιά ενός Αμερικανού διπλωμάτη.
Οπότε είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την Άνση Χόρτον εδώ σε εμάς, να μας πει πολλά. Είχαμε επίσης από την τελευταία διευθύντρια του οικοτροφείου του Παρθεναγωγείου στην Κωνσταντινούπολη. Προσπαθούμε να έχουμε και έτσι προσωπικότητες από την ιστορία μας, από το πολιτισμό μας, από όλη την πορεία, θα λέγαμε, των πατρίδων.
Ναι. Πώς και καθυστέρησε τόσο πολύ η ίδρυση του συνδέσμου και πώς απ' την άλλη μετά από τόσο καιρό ιδρύθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι σίγουρα τα πρώτα χρόνια ο κόσμος προσπαθούσε να μπορέσει να βρει να φτιάξει ένα σπίτι.
Να βρει το πάτημά του.
Ναι, να σωθεί.
Τι να σας πω τώρα. Ναι. Αλλά, πολύ δύσκολα χρόνια.
Ναι.
Από ό,τι μας λένε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, πολύ δύσκολα χρόνια. Καθυστέρησε. Υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι. Υπήρχε κάποιος άλλος σύλλογος στην αρχή. Υπάρχει ακόμα και ένας ακόμα που αφορά περισσότερο το Εγκλεζονήσι, δηλαδή την περιοχή του ξέρετε, τα Εγκλεζονήσια ήταν νησιά που ήταν στον κόλπο της Σμύρνης, το νησιωτικό κομμάτι, περισσότερο με τα καράβια που ήρθαν εδώ. Υπήρχαν κανένα δυο σύλλογοι, τρεις πριν από εμάς, και υπάρχουν και σήμερα ακόμα.
Α, μάλιστα.
Αλλά έτσι ουσιαστική δουλειά και περισσότερο χάρη σε μια φωτισμένη μορφή, την Άννα την Αϊβαζόγλου, την αείμνηστη Άννα, η οποία δούλεψε πολύ μέσα στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα δημοτικά, στα λύκεια της περιοχής μας, και μέσα από εκεί πέρασε και από τα δημοτικά σχολεία, και έτσι χάρη σε εκείνη και στην πρώτη να πω ιδρυτική ομάδα,
ναι,
η οποία ήταν έτσι άτομα που ήθελαν να ακουστούν πράγματα, να περάσουν στο ευρύ κοινό, αποφάσισαν την ίδρυση του συλλόγου, και από εκεί και πέρα βέβαια ανέλαβαν νεότεροι και προχώρησαν.
Και από ό,τι βλέπω συνεχίζουν να σας εμπιστεύονται, να σας δορίζουν αντικείμενα,
ναι,
που είναι,
ναι,
από την οικογένειά,
ναι,
τους, και εσείς από την άλλη πλευρά αναδεικνύετε, προβάλλετε, εκθέτετε αυτά τα αντικείμενα και τα κάνετε κοινό κτήμα, διότι είναι μια κοινή πλέον μικρασιατική παράδοση και κληρονομιά.
Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και αρχαιακό υλικό πολύ, δηλαδή υπάρχουν έντυπα από τις πατρίδες, πολλά μέσα. Τώρα εμείς ακόμα δεν έχουμε τελειοποιήσει τον εξοπλισμό μας μέσα, γιατί το κτίριο είναι νεόχτιστο, όπως σας είπαμε.
Ναι, ναι.
Προσπαθούμε όμως να φτιάξουμε προθήκες, προσπαθούμε να φτιάξουμε χώρους για να μπορέσουμε να έχουμε να έχουμε έκθεση, δηλαδή να έχουμε το υλικό μας εκτεθειμένο ώστε να μπορούν να έρχονται τα σχολεία, οι φοιτητές, οι ερευνητές, να μπορούν να ασχοληθούν, να κάτσουν στο χώρο να γράψουν, να τους πούμε εμείς πράγματα. Ήδη το κάνουμε, αλλά το κάνουμε κάπως πιο σε στενά περιθώρια, δηλαδή κάπως πιο περιορισμένα.
Ναι.
Όμως τώρα έχουμε σκοπό, πραγματικά, τι να σας πω τώρα, μία άλλη ιδέα που έπεσε στο, να σας πω και αυτό, αποφασίσαμε να κάνουμε, να υλοποιούμε συνταγές μαγειρικής.
Τι ωραία.
Και ζαχαροπλαστικής, τις οποίες υπάρχουν κυρίες εδώ στην περιοχή μας που κρατούν τις παραδόσεις στην κουζίνα, δηλαδή φτιάχνουν κάποιες συνταγές οι οποίες είναι από εκεί, από τις πατρίδες τους. Και είπαμε, γιατί όχι, εφόσον υπάρχει κουζίνα και έχουμε φτιάξει ένα χώρο, γιατί να μην υλοποιήσουμε και αυτές τις συνταγές και να υπάρξει και ένα λεύκομα να καταγράψουμε όλες αυτές τις, τα πολύ ωραία που... Γιατί γύρω από τις συνταγές υπάρχουν και τα έθιμα, καταλάβατε, που ακολουθούν τις μέρες στον κύκλο του χρόνου, και θα μπορούσε να γίνει μια, έτσι, πέφτουν ιδέες, δεν μπορώ να σας να πω το αντίθετο, πάρα πολλές ιδέες στο τραπέζι των συνεδριάσεων που κάνουμε.
Και εγώ χαίρομαι.
Όπως επίσης μια λέσχη ανάγνωσης, ναι, σκοπεύουμε να κάνουμε μικρασιατικού βιβλίου, για να έρχονται, μας το ζήτησαν αυτό πολύ. Θα το υλοποιήσουμε και αυτό. Έχουμε σκοπό να το υλοποιήσουμε και αυτό.
Εγώ χαίρομαι που μετά από 100 χρόνια από την καταστροφή και λίγα περισσότερα από τα πρώτα κύματα των μικρασιατών που ήρθαν, ο σύνδεσμός σας πραγματικά αναβλύζει ζωή, δράση, ζωντάνια, και έχει όλο αυτό το σφρίγος και δημιουργεί νέα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένας σύνδεσμος από ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί από τους νεοτέρους και τέλος πάντων γερνάνε με τις αναμνήσεις. Αλλά είναι ένας σύνδεσμος, όπως τον είδα από τους ανθρώπους που είδα, που είναι πραγματικά τόσο ζωντανός, και με όλα αυτά τα οποία μας λέτε και μας περιγράφετε, αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που έχετε αυτή τη δράση.
Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος και ο σκοπός όλων των συλλόγων.
Προφανώς.
Να περνάνε όλα αυτά στη νεότερη γενιά, για να μπορούν να πάνε
να μεταλαμπαδεύονται και
να είναι στάσιμος ένας σύλλογος.
Αυτό σημαίνει άλλωστε και παράδοση. Δεν σημαίνει βάζουμε κάτι σε ένα μουσείο και το κλειδώνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο βιώνουμε, είναι ζωντανό, το νιώθουμε και το μεταφέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, κάποτε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να σας ρωτήσουμε για κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν και είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Είμαστε τα παιδιά της μικράς Ασίας. Είδαμε στα μάτια της δάκρυ σκοτεινό. Πήραμε τους δρόμους για τα ίχνη μιας πατρίδας. Λίγοι γη να ζήσουμε, να βλέπουν ουρανό. Πήραμε τους δρόμους για τα ίχνη μιας πατρίδας. Λίγη γη να ζήσουμε, να βλέπουν ουρανό. Κι ο καιρός που έφτασε μας βρήκε μετανάστες, να στεριώνουμε σε βράχους πάνω σπιτικό. Λέγαν τα παιδιά μας που δεν είχανε να φάνε, κι ήταν η ορφάνια το σκληρό μας ριζικό. Λέγαν τα παιδιά μας που δεν είχαν να φάνε κι ήταν η ορφάνια το σκληρό μας ριζικό. Γιατρεύει κάθε πόνο και σε όλες τις πληγές βάλσαμο είναι αυτός. Μα της προσφυγιάς τη θλίψη πώς μπορεί να σβήσει, σαν μέσα μας δεν γιάνει του καημού ο πυρετός. Μα της προσφυγιάς τη θλίψη πώς μπορεί να σβήσει, σαν μέσα μας δεν γιάνει του καημού ο πυρετός. Και τραγούδια γράψαμε πολλά για τη ζωή μας, στους στίχους τους φυτέψαμε σαν ρόδο τον καημό. Μια πατρίδα που ήτανε και μάνα και παιδί μας, στον τραγουδιόν μας χώρεσε τον αναστεναγμό. Μια πατρίδα που ήτανε και μάνα και παιδί μας, στον τραγουδιόν μας χώρεσε τον αναστεναγμό.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, μετά από το τραγούδι που ακούσαμε, «Τα παιδιά της Μικράς Ασίας» του Γιώργου Ιδραίου, ένα τραγούδι πρόσφατο του 2023, το οποίο έτσι με πολύ ωραίο τρόπο περιγράφει την πορεία των Μικρασιατών και τα βήματά τους φτάνοντας στον ελλαδικό κορμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και για όσες και όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο τους τώρα, ενημερώνουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου, η οποία είναι ερευνήτρια λαϊκού πολιτισμού, συγγραφέας και πρόεδρος της πολιτιστικής εστίας Μικρασιατών Νέος Ιωνίας Μαγνησίας Ιωνές, η οποία μας έκανε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ιστορική αφενός περιήγηση, αλλά και μας έδωσε το στίγμα του πώς εγκαταστάθηκαν Μικρασιάτες στη Νέα Ιωνία Βόλου, στο πώς έχει γίνει ο σύνδεσμος αυτός ο Μικρασιατικός ένα κέντρο των Μικρασιατών από όλες αυτές τις χαμένες πατρίδες καλυσμόνητες που έχουν καταφτάσει στην περιοχή του Βόλου, και πώς και με ποιο τρόπο στάθηκε δυνατόν να αποκτήσει ένα τέτοιο, μια τέτοια μεγάλη δράση, πολυεπίπεδη θα έλεγε κανείς, την οποία η κυρία Μάμαλη μας εξιστορεί αυτή τη στιγμή. Κυρία Μάμαλη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής, ή μάλλον να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το εξής. Έχουμε το θέμα των συνεντεύξεων από Μικρασιάτες, Μικρασιάτισες, όπου έχετε πάρει εσείς και άλλα μέλη του Συμβουλίου ή της Εστίας, όπου έχουν καταγραφεί μαρτυρίες, εμπειρίες, μνήμες κτλ. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο καταρχόν.
Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας του Συλλόγου. Ξεκινήσαμε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της εστίας μας, mm-hmm. Τότε με άλλα μέσα, όχι τα σύγχρονα τώρα, τα τεχνολογικά μέσα. Πηγαίναμε τότε με τις κασέτες, καταλάβατε, τις παλιές, με τα μαγνητοφωνάκια. Πηγαίναμε τότε, όμως υπήρχαν πολλοί να μας μιλήσουν, γιατί ήταν η πρώτη γενιά ακόμα εν ζωή, και μπορούσε να μας πει πράγματα. Έτσι μας γινόταν αφήγηση όλης γενικά της, το πώς ζούσαν δηλαδή οι γονείς και οι ίδιοι στις αλυσμόνητες πατρίδες, και όλη τη διαδικασία από εκεί πως έφυγαν και ήρθαν εδώ στις νέες κατοικίες. Mm-hmm. Μετά βέβαια εξελίχθηκαν τα πράγματα, τώρα πλέον πηγαίνουμε, εξακολουθούμε και πηγαίνουμε, αλλά πλέον με κάμερα, οπότε μπορούμε, στείλουμε την κάμερα, συνήθως 2 με 3 άτομα είμαστε από το σύλλογο, όπου έτσι μέσα σε ένα χαλαρό πνεύμα, σε μια χαλαρή συζήτηση, γιατί έτσι βγαίνουν και περισσότερα, καταλαβαίνετε, με την κουβέντα. Τη χαλαρή κουβέντα, μας αφηγούνται αυτά πλέον, γιατί δεν υπάρχει πλέον η πρώτη γενιά, μας αφηγούνται όλα αυτά που γνωρίζουν από τους γονείς, από τους γονείς και από τους παππούδες.
Έτσι, η δεύτερη και η τρίτη γενιά και πώς συνεχίζουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ εξαιρετικά πολύτιμο αυτό το αρχείο το οποίο έχετε δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργείται και σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή τη δράση, γιατί πραγματικά αν δεν γινόταν από εσάς στο χώρο εκεί του Βόλου, ενδεχομένως να μην είχε γίνει από κανέναν άλλον και θα είχαν χαθεί τόσο πολύτιμες μνήμες και μαρτυρίες, και αυτό δυστυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό έγινε και στην Κύπρο που δεν καταγράφηκαν πολλά τέτοια πράγματα. Βέβαια με την ίδρυση του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου το 2010 στην Κύπρο έγιναν προσπάθειες να καταγραφούν όσες μαρτυρίες ήταν δυνατόν από ανθρώπους πρώτης γενιάς, μόνο ήταν ελάχιστοι, όμως σίγουρα και αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν διασωθεί είναι σημαντικά. Ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να σταθούμε λίγο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι και το χορευτικό που έχετε.
Ναι, έχουμε χορευτικό.
Αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό. Καταρχάς, στο χορευτικό αυτό έχετε χορούς από τις διαφορετικές περιοχές. Περιλαμβάνεται και τους ποντίους.
Από όλη τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, από παντού. Μπορώ να σας πω ότι και αυτό το κομμάτι του πολιτισμού είναι εξίσου σημαντικό. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο οι χορευτικές φιγούρες, ο τρόπος που χορεύουν. Είναι τα ίδια τα τραγούδια, έτσι. Είναι τα λόγια των τραγουδιών, είναι οι πατρίδες που αναφέρουν, είναι οι ιδιαιτερότητες κάθε χορού. Δηλαδή, που στο χορό μέσα, ξέρετε, βγαίνουν τα στοιχεία όλα της ζωής και της
γεωγραφίας και του κλίματος.
Τα πάντα βγαίνουν μέσα στα τραγούδια και στις χορευτικές φιγούρες. Ο τρόπος που ζούσαν, αν ήταν, ας πούμε, στην Καπαδοκία, βλέπουμε τους χορούς που είναι πιο βαρύς, ναι, πιο έτσι, με λίγες πιο αργές κινήσεις. Στα παράλια βλέπετε, λόγω της γυτνίασης με τη θάλασσα, βλέπετε ότι είναι πιο ζωντανή, πιο έτσι, με περισσότερες φιγούρες, πιο χαρούμενοι ρυθμοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αποτελούν ένα κομμάτι εξίσου σημαντικό στον πολιτισμό των Μικρασιατών, και εμείς αυτό το καλλιεργήσαμε από τα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει από τα τμήματα. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι τώρα πια μεγάλα, πέρασαν, ας πούμε, είναι τώρα επιστήμονες, έχουν κάνει οικογένειες, πέρασαν από μικρά παιδάκια. Είχαμε την πρώτη χοροδία με μικρασιατικού τραγουδιού στην Ελλάδα.
Και χοροδία.
Δεν υπήρχε άλλη. Δεν ξέρω και αν υπάρχει άλλη τώρα παιδικού τραγουδιού, που είχε κάνει και πολλές εμφανίσεις τότε. Τώρα πλέον λειτουργεί ενηλίκων χοροδία με μικρασιατικό τραγούδι. Επίσης έχουμε τα τμήματα των παιδών εφήβων και έχουμε και των αρχαρίων και των προχωρημένων.
Ξέρετε.
Επίσης και θεατρικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζουμε τώρα μια μουσικοθεατρική παράσταση. Θα βγει δηλαδή Παραμονές Χριστουγέννων, Αγιοβασιλιάτικα Αραβωνιάσματα, με τον τίτλο αυτό.
Τι ωραίο.
Θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο εδώ του Βόλου, και πραγματικά θα πάρουν μέρος όλα μας τα τμήματα του θεάτρου, των χορευτικών, όλα επί σκηνής, της χοροβίας μας. Όλοι λοιπόν θα είναι επί σκηνής και θα παίξουν σε εισαγωγικά όλο αυτό το θεατρικό, και παράλληλα θα υπάρχει ο χορός, θα υπάρχει το τραγούδι, που θα είναι ως επένδυση στην όλη παράσταση.
Μάλιστα.
Θα λειτουργήσει ως επένδυση.
Εγώ να πω και ότι και από την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος, του κυρίου Ιγνατίου, στις εκδηλώσεις που κάναμε τώρα για το θέμα της έκθεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, είδα ότι σας εκτιμά το έργο σας και σας αγαπά ιδιαίτερα. Και
είναι πάντα
πραγματικά
κοντά μας και πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό. ειλικρινά έτσι τον θεωρούμε πάντα δίπλα μας. Τον mm-hmm. έχουμε πάντα δίπλα μας. Δηλαδή ό,τι και να μας συμβεί και για τους χώρους που μας παραχωρεί και για τη βοήθειά του και για τη συνεργασία. Έχουμε αναπτύξει με τη Μαγνήτων Κιβωτό που είναι γέννημα της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αρμυρού. Πάρα πολλές συνεργασίες όλους από τότε που δημιουργήθηκε η Μαγνήτων Κιβωτό.
Έτσι, έτσι. Οπότε λοιπόν χαίρομαι τόσο πολύ που τόσο αρμονικά εμπλέκεται ανθρώπους από πολλούς και διαφορετικούς έτσι χώρους και μπορείτε και συνθέτετε κάτι τόσο πολύ όμορφο. Όμως ένα από τα επίσης εντυπωσιακά για τα οποία δεν μπορώ να πω ότι κάθε σύλλογος έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με αυτό είναι και η διοργάνωση των επιστημονικών σας συμποσίων.
Ναι, ναι, έχουμε κατά καιρούς και φέτος επειδή κλείσαμε τα 100 χρόνια Νέα Ιωνία, 100 χρόνια δηλαδή από την τελετή εγγενείων που είχε γίνει το Δεκέμβρη του 1924, μια σεμνή τελετή όπου είχαν έρθει τότε όλοι οι επίσημοι της εποχής, ο Σπύρος Σπυρίδης, ο Λούλης, ο Χρήστος Λούλης τότε, ονόματα δηλαδή μεγάλων προσωπικότητων είχαν παραστεί, ναι. Και από εμάς, από τον προσφυγικό κόσμο, όπου είχαν μάλιστα εκφωνήσει και κάποιο λόγο από εδώ, από τη Νέα Ιωνία. Έγινε μια σεμνή τελετή, είχαν φτιάξει κυρίες του Βόλου που ήταν έτσι πιο ευκατάστατες, είχαν φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και έκαναν μια λοταρία και είχαν, αυτά που σας λέω είναι τώρα ιστορικά στοιχεία, ναι. από την τοπική ιστορία μας, που είχαν φτιάξει ένα δέντρο και είχαν κάνει μια λοταρία και δώσαν στα προσφυγόπουλα δώρα. Καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστο ήταν αυτό για τα παιδάκια της εποχής εκείνης. Που δεν είχαν τίποτα, ας πούμε, γυρνούσαν ξυπόλυτα στους δρόμους. Έχουμε μια, τώρα η μία συζήτηση φέρνει την άλλη, έχουμε μια τραγική φωτογραφία που είναι τα πρώτα σχολεία που στεγάζονταν ακριβώς πίσω από το ιερό της Ευαγγελίστριας, του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, όπου υπάρχει κάποιοι, τέλος πάντων, από τις αρχές, οι οποίοι προσφέρουν βιβλία στα παιδιά και τα παιδιά παίρνουν τα βιβλία με μια έκφραση θαυμασμού και με μια έκφραση ευχαρίστησης, και αν τα παρατηρήσεις βλέπεις ότι φορούν παλιά τριμμένα ρούχα και είναι ξυπόλυτα. Αυτή πραγματικά η φωτογραφία συγκλονίζει της εποχής εκείνης. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε και να έρθουμε και στο συμπόσιο. Αποφασίσαμε φέτος για τα 100 χρόνια από την τελετή αυτή που είχε γίνει τότε και που οριστικά ξεκίνησαν να εγκαθίστανται οι πρώτοι πρόσφυγες στη Νέα Ιωνία και να εξαπλώνεται η Νέα Ιωνία. Αποφασίσαμε να δώσουμε ένα θέμα με τίτλο, δηλαδή το συμπόσιο με τίτλο «Δράσεις, μελέτης και ανάδειξης του τρόπου της αστικής εγκατάστασης των προσφύγων μικρασιατών και της φροντίδας της ελληνικής πολιτείας και το παράδειγμα βέβαια της δημιουργίας και εξέλιξης της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας». Έτσι λοιπόν την πρώτη μέρα του συμποσίου οι εισηγητές από το τοπικό δυναμικό επιστήμονες ανέδειξαν τη δημιουργία του συνοικισμού προβάλλοντας όλες τις πτυχές, δηλαδή όπως οικιστική ανάπτυξη, εμπορική δραστηριότητα, δήμος, εκπαίδευση, τέχνες, αθλητισμό, εκκλησία. Πήραμε δηλαδή με τη σειρά όλες τις πτυχές ανάπτυξης, δημιουργίας και ανάπτυξης της νέας Ιωνίας. Μία Νέα Ιωνία που έγινε δήμος, όπως δεν ξέρω αν το ανέφερα, το 1947 και σήμερα μια μεγάλη δημοτική ενότητα που ανήκει στο διευρυμένο καλλικρατικό δήμο Βόλου, με 33.000 περίπου κατοίκους είμαστε τώρα. Και έτσι λοιπόν η πρώτη μέρα αφορούσε αποκλειστικά τη Νέα Ιωνία.
Υποθέτω ότι υπήρξαν και μικρασιάτες οι οποίοι κατάφεραν και επλούτησαν, έκαναν επιχειρήσεις και έχουν αφήσει και το επιχειρηματικό, οικονομικό στίγμα τους στην πόλη.
Ναι, ακριβώς. Γιατί ο κεντρικός δρόμος της Νέας Ιωνίας, το φαρδί, όπως το λέμε εμείς εδώ και όπως το έλεγαν και οι πρόσφυγες, για να θυμίζουν το φαρδί της Αγίας Κατερίνας που λέγανε στην Σμύρνη, αλλά και τον πιο φαρδί δρόμο κατ' ουσία. κατευθείαν, γιατί δεν υπήρχαν. Οι άλλοι δρόμοι ήταν όλοι στενοί. Ήταν ο εμπορικός δρόμος εκεί, όπου υπήρχαν τα μαγαζιά, που άρχισαν να δειλά-δειλά να ξεφυτρώνουν τα πρώτα μαγαζάκια και ύστερα να δημιουργούνται επιχειρήσεις. Και τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες στεγάζονταν και από πάνω, δηλαδή κάτω είχαν την εμπορική τους δραστηριότητα και από πάνω είχαν το σπίτι τους.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι ήταν τα πρώτα χρόνια. Ναι. Ύστερα έγιναν επιχειρήσεις μεγαλύτερες και ήταν, θα λέγαμε, ο δρόμος της βόλτας. Όπως λένε χαρακτηριστικά εδώ οι λογοτέχνες μας, τον Ιφοπάζαρο.
Ναι.
Εκεί όπου έβγαιναν δηλαδή οι νέοι και οι νέες και αντάλλασαν τα βλέμματά τους και ξεκινούσε έτσι να δημιουργείται μία έλξη. Και από εκεί και πέρα να γίνονται γάμοι, και οι γάμοι όταν γίνονταν στη Νέα Ιωνία ήταν πανηγύρι για όλους. Ξεκινούσαν με βιολιά, με όργανα, έρχονταν στην εκκλησία οι νεόνυμφοι, κερνούσαν τον κόσμο όλων έξω με τα λιγοστά που είχαν, αυτά που είχαν, φέρνανε στην εκκλησία τα γλυκά τους, ήταν δηλαδή χαρά για όλους.
Μια παράδοση η οποία πιστεύω ότι έχει διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Και
ναι.
Οπότε λοιπόν κάνατε μια ανασκόπηση
την
όλων
πρώτη
αυτών.
Μέρα, λοιπόν,
την πρώτη μέρα
λοιπόν του συμποσίου ήταν αφιερωμένη στη Νέα Ιωνία και μέχρι που έγινε η λαμπρή πολιτεία που έχουμε σήμερα. Μετά από εκεί και πέρα, η δεύτερη μέρα ήταν η αστική αποκατάσταση των προσφύγων στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Είχαμε καλέσει εισηγητές επιστήμονες από διαμερίσματα της χώρας μας, από περιφερειακές ενότητες και δήμους, της Ξάνθης, των Ιωαννίνων, της Χαλκιδικής, της Νέας Ιωνίας Αττικής, της Κορίνθου και της Λέσβου. Πιάσαμε περίπου όλο τον ιστό. Και οι οποίοι ήρθαν εδώ και μας μίλησαν για την αστική αποκατάσταση, μια περίπλοκη, θα λέγαμε, διαδικασία στην ιστορία της χώρας μας. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη εγκαταστάθηκαν στα μεγάλα κέντρα. Δεν μιλάω πάντα για την αστική αποκατάσταση.
Ναι, ναι.
Και εγκατάσταση, όπως στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και μερίμνησε βέβαια το ελληνικό κράτος για τη δημιουργία μαζί με τη στήριξη της κοινωνίας των εθνών για να κατασκευάσει ολόκληρους συνοικισμούς όπως η Κεσαριανή, η Νέα Σμύρνη, η Καλυθέα, όπως παρόμοιες συνοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπως η Νέα Ιωνία στην Αττική και η Νέα Ιωνία στη Μαγνησία.
Μάλιστα.
Που κοιτάξαμε να τους συνδέσουμε αυτή τη φορά.
Αυτό ήθελα να πω, πρέπει να αδελφοποιηθείτε.
Ναι, βεβαίως. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ το δήμαρχο της Νέας Ιωνίας Αττικής, το σεβασμιότατο Γαβριήλ της Νέας Ιωνίας Αττικής και μαζί με άλλους επισήμους εδώ της περιοχής μας, την υφυπουργό που είχαμε, την αντιπεριφερειάρχη και από το Δήμο εκπροσώπους και από άλλους φορείς, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε, να ενώσουμε τις δύο Νέες Ιωνίες, γιατί έχουν ένα κοινό όνομα, ξεκίνησαν και έχουν και συνεχίζουν να έχουν ένα κοινό όνομα που δένει, θα λέγαμε, με το νέο ρίζωμα, με τη γη των προγόνων, των πρώτων οικιστών, δηλαδή στη γη της Ιωνίας, στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα.
Και πιστεύω το καταφέραμε, γιατί πραγματικά έτσι το είδαμε στα πρόσωπα όλων, το πόσο ευχαριστημένοι ήταν και μάλιστα υποσχεθήκαμε να κάνουμε και πράγματα από εδώ και πέρα, να γραφούν και διάφορα πράγματα, να γίνει η διαδικασία της αδελφοποίησης που έχει δύσκολη η διαδικασία, αλλά όμως θα το καταφέρουμε, θα το καταφέρουμε, πιστεύουμε, ευελπιστούμε.
Μάλιστα.
Και φυσικά θα βγουν και τα πρακτικά των συμποσίων.
Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε, να διαβάσουμε αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν και θα τα αναμένουμε
βέβαια.
Ιδιαίτερη χαρά και θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία, εμείς είμαστε, θα έχετε, είναι ανοιχτή η πρόσκληση να μας τα παρουσιάσετε και στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, οπότε να μπορέσουμε να μάθουμε και για τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω το εξής. Έχετε ένα μεγάλο αρχείο και από το οποίο αποτελείται από έγγραφα, ναι. Όλα αυτά τα έχετε συγκεντρώσει από τους πρόσφυγες που ήρθαν και σας τα έδωσαν. Πώς έγινε?
Ναι, κοιτάξτε, μας έχουν φέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλούς δωρητές στην εστία. Μας τα φέρνουν γιατί έχουν την εντύπωση, και αυτό είναι, πιστεύω ότι για μας είναι μεγάλη χαρά, γιατί μπορούμε πραγματικά να τα έχουμε και να τα διαφυλάξουμε αυτά. Διότι κακά τα ψέματα στα σπίτια καμιά φορά χάνονται, καμιά φορά καταστρέφονται. Εμείς έχουμε τον τρόπο και προσπαθούμε να τα διαφυλάξουμε. Έχουμε, ας πούμε, βιβλία με καραμαλίδικη γραφή.
Μάλιστα.
Τη χαρακτηριστική γραφή που είναι τουρκικά με ελληνικά στοιχεία, ελληνική γραφή δηλαδή. Ναι. Επίσης έχουμε έγγραφα πάρα πολλά που σας είπα και προηγουμένως, βαφτιστικά, πώς το λένε, αυτά τα πρικοσύμφωνα. Τα πρικοσύμφωνα του τότε, που ξέρετε, στα πρικοσύμφωνα μέσα φαίνονται και οι τοποθεσίες. Γιατί λένε, ας πούμε, ποιο χωράφι είχανε, πού το είχανε, σε ποια περιοχή, με ποιο γυτνίαζε. Καταλαβαίνετε, από αυτά τα έγγραφα βγαίνουν πάρα πολλά στοιχεία.
Εννοείται, έγγραφα τα οποία έχουν φέρει από τη Μικρά Ασία.
Από τη Μικρά Ασία, ναι.
Αλλά
ναι,
και έγγραφα ακριβώς, τα οποία είχαν από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στη Νέα Ιωνία.
Και από τα πρώτα χρόνια, βέβαια, εδώ, γιατί έχουμε, ας πούμε, ομολογίες, ναι, οι γνωστές ομολογίες που έδιναν τότε, έδινε το κράτος. Επίσης, πριν γίνει ακόμα δήμος, διάφορα έγγραφα από εδώ, από την περιοχή μας.
Έχετε και φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό.
Πολλές φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό πάρα πολύ.
Είδα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες σας σε εκδόσεις σας.
Ναι, στις εκδόσεις, οι εκδόσεις μας πάντα έχουν φωτογραφικό υλικό μέσα και πάντα βασιζόμαστε, γιατί ξέρετε, μία φωτογραφία χίλιες λέξεις που λέμε.
Έτσι.
Η φωτογραφία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, έχει από πίσω background που λέμε. Βλέπουμε τον τόπο, βλέπουμε, ας πούμε, το πώς ήταν ντυμένοι, τα ρούχα τους, ειδικά στη Μικρά Ασία, βλέπουμε τον τρόπο που στέκονται. Αν είναι, ας πούμε, η μητέρα δίπλα στην κόρη, αν είναι ο πατέρας από την άλλη πλευρά, αν είναι τα παιδιά, ας πούμε, πώς ήταν, ας πούμε, πώς στέκονταν τα παιδιά. Έχει πολλά στοιχεία μια φωτογραφία που, αν την καλομελετήσεις δηλαδή, έχεις πολλά να αποκομίσεις.
Ξέρετε, σε αυτό που λέτε τώρα θυμήθηκα, έχουμε συχνά φωτογραφίες μικρασιατικές όπου η μητέρα ή η γιαγιά κάθεται στο κέντρο σε μια καρέκλα.
Ακριβώς,
και έχει στην αγκαλιά της μια όρνηθα.
Και
αυτό το ίδιο μοτίβο το βρήκα σε αρχαιοελληνικές στήλες. Είναι εντυπωσιακό στην αρχαιοελληνική γλυπτική πόσο συνέχισε αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς στηνόταν για μια φωτογραφία, για μια απεικόνηση, μια αποτύπωση η μητέρα, έτσι σε μια μητριαρχική, έτσι θα έλεγα, κοινωνία, όπως χαρακτηρίζεται η μικρασιατική, και πώς αυτό το πράγμα συνέχισε ατόφιο από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, διαπέρασε
τώρα,
όλη τη ρωμαϊκή
τώρα,
περίοδο, όλη τη βυζαντινή, την τουρκοκρατία, και διασωζόταν στα μικρασιατικά, στο μικρασιατικό κόσμο και μέχρι την εμφάνιση της φωτογραφίας που έχει αποτυπωθεί.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ας πούμε, πόσο αξία έδιναν στους γεροντότερους. Θα δεις, ας πούμε, στις φωτογραφίες τη γιαγιά και τον παππού, να, ειδικά τον παππού, να είναι, ας πούμε, στο κέντρο της φωτογραφίας, και γύρω-γύρω όλοι να εμπλέκονται, ας πούμε, σε όλο το μοτίβο.
Ναι.
Πόσο σημασία δίναν στους γεροντότερους, και αυτό κατ' επέκταση το βλέπουμε σε αφηγήσεις που όταν καθόταν στο τραπέζι ο παππούς πάντα είχε στο χέρι του τον άρτο που τον σταύρο και τον έκοβε και μοίραζε τα κομμάτια, ας πούμε, στην οικογένεια, αφού έκαναν το σταυρό τους και τα λοιπά. Ας πούμε, βλέπουμε πόσο καθόταν, ας πούμε, στην καλύτερη θέση, έβαζαν τους μεγαλύτερους, ιδιαίτερα τον παππού, ας πούμε, για να του δώσουν την αξία που όφυλαν να του δώσουν, και μετά όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει βέβαια σήμερα.
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως αναδεικνύουν τη δομή, τη σύνθεση και τις αρχές ενός ολόκληρου πολιτισμού του Μικρασιατικού. Και όχι μόνο, αλλά
ακριβώς,
αυτή τη στιγμή μιλάμε γι' αυτό. Και έχετε επίσης και εκδόσεις, βιβλία, παλιά, τα οποία έχουν φτάσει στην κατοχή σας.
Βιβλία παλιά έχουμε, μάλιστα να σας πω, από τότε που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, το πρώτο βιβλίο ενός αξιόλογου μέλους μας, που ήταν του κυρίου Κωνσταντάρα, το οποίο αφορούσε το χρονικό της Νέας Ιωνίας, όλη τη σειρά μέσα από κόμματα εφημερίδων της εποχής εκείνης, του τύπου δηλαδή της εποχής εκείνης, που ήταν πολύ σημαντικά, πώς έγινε δήμος εδώ η περιοχή μας, όλα αυτά που σας είπα και πολλά άλλα, πολλές λεπτομέρειες. Αυτό είχε εξαντληθεί από τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας. Το επανεκδώσαμε φέτος.
Α, μάλιστα.
Και επίσης εκδώσαμε φέτος, μια που είπατε προηγουμένως για εμπορική δραστηριότητα, ένα βιβλίο το οποίο πήραμε συνεντεύξεις από τον εμπορικό κόσμο, δηλαδή από τους εμπόρους εδώ της περιοχής μας, και πραγματικά βγήκαν πάρα πολύ ωραίες αφηγήσεις, και όχι μόνο, δηλαδή κάθε οικογένεια μπορεί να περιέγραφε την ασχολία, με τι ασχολούταν ο καθένας,
ναι,
αλλά παράλληλα περιέγραφε και τον τρόπο που ήρθαν οι δικοί του από εκεί, που ήταν, αν ήταν ίδια η δουλειά που έκαναν εκεί, στις εκεί δηλαδή αλυσμόνιδες πατρίδες, πώς ξεκίνησαν από εκεί να έρθουν εδώ, δηλαδή πραγματικά εμείς μείναμε έκπληκτοι, δηλαδή από το τίποτα, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι που οι περισσότεροι, ας πούμε, εμείς στη δική μου την ηλικία γνωρίζαμε τις οικογένειες και γνωρίζαμε, ας πούμε, είπαμε απλά να συλλέξουμε τα ονόματα και τα μαγαζιά και τον εμπορικό. Όμως βγήκαν από πίσω πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολύ ωραίες αφηγήσεις, οι οποίες θα μείνουν σαΐ, δηλαδή μέσα στο
Έτσι.
Σύλλογο.
Όπως πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και μια έκδοση που είδαμε δαντέλες.
Και με δαντέλες και κεντίδια κάναμε μια έκθεση πριν λίγο καιρό, πριν 1-2 χρόνια, που έφεραν όλες τα εργόχειρά τους, οι μικρασιάτισες, οι οποίες είχαν έτσι τεχνικές από εκεί, και μας τα έφεραν και τα κάναμε σε ένα χώρο εδώ της περιοχής μας, και συγκεντρώθηκαν φανταστικά πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα οποία δείχνανε την προσεγμένη τεχνική και την τεχνοτροπία, γιατί οι βελονιές αυτές, έτσι όπως είδαμε και παρατηρήσαμε, μερικές δεν υπάρχουν, δεν
έχουν ξεχαστεί,
πλέον.
Έχουν χαθεί, έχουν λυσμονηθεί, αλλά με αυτόν τον τρόπο τις κρατήσατε
ναι,
και τις καταγράψατε για να μπορέσει να συνεχιστεί και να μελετηθεί κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάνατε καθόλου, επιχειρήσατε καθόλου ως φορέας να κάνετε και επισκέψεις στη Μικρά Ασία?
Βέβαια, έχουμε πάει πέρσι το καλοκαίρι, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που πήγαμε στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη. Συνήθως οι εκδρομές που διοργανώνουμε πάντα έχουν να κάνουν με κάτι, ας πούμε, από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είτε θα πάμε εδώ στον ελλαδικό χώρο, σε κάποιον μικρασιατικό πυρήνα, θα έλεγα, σε κάποια πόλη που υπάρχει κάποιος σύλλογος, κάπου που έχουν εγκατασταθεί δηλαδή πρόσφυγες, ή μετά στις πατρίδες. Βέβαια, έχουμε πάει αρκετές φορές, έχουμε ταξιδέψει και στην Ανατολική Ρωμιλία επάνω, έχουμε πάει και στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είπα, 2 φορές, 3, πήγαμε και στην Πρίγκιπο και στο ορφανοτροφείο, μας ξενάγησαν εκεί. Φέτος, πέρσι που είχαμε πάει, πήγαμε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όπου ο κύριος Ζώτος, ο σχολάρχης, μας ξενάγησε εκεί και μας είπε πολλά πράγματα. Και ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό είχε ως συνέχεια να τον καλέσουμε στη μνήμη, που σας είπα, στο θεσμό, στη μνήμη Βυζαντίου. Τον καλέσαμε λοιπόν εδώ στο Βόλο, τον φιλοξενήσαμε και μας μίλησε για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, και παράλληλα και τρίτη δραστηριότητα φέραμε σε επαφή και τα σχολεία.
Τι λέτε?
Δηλαδή μέσω της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας δώσαμε αφορμή στα σχολεία να μιλήσουν για το θέμα αυτό, για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, και να έφτιαξαν μάλιστα κάποια έτσι σκίτσα, έγραψαν κάποια πράγματα και τα έφεραν και τα παρουσιάσανε και εκεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή συνδέσαμε και υπήρξε η ιδέα αυτή να συνδέσουμε και και τον νέο κόσμο, ας πούμε,
και
με όλο αυτό, με όλη την εκδήλωση.
Και μάλιστα και από τις επαφές έτσι που είχα όταν ήρθα σε εσάς και έμαθα και από τον γραμματέα σας του συνδέσμου, ο οποίος εμπλέκεται επίσης με την εκπαίδευση, ότι γίνονται και ανταλλαγές σχολικών μονάδων δημοτικού στην Τουρκία και αντίστροφα.
Ναι, γίνονται. Επίσης, να πω ότι τώρα στις εκθέσεις που θα μιλήσουμε σε λίγο, ότι έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο. Δεν ξέρω, δηλαδή φέτος ενδιαφέρονται πάρα πολύ, ίσως επειδή γίνονται και προγράμματα πλέον στα σχολεία.
Ναι,
πάντα σε σχέση με τη Νέα Ιωνία, με τη Νέα Ιωνία εδώ την περιοχή μας, γιατί έχουμε τα 100 χρόνια, αλλά και γενικά με τη Μικρασία από το 22 και μετά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Και σε αυτό παίζεται όμως σημαντικό ρόλο. Να ρωτήσω, στο Βόλο είχε ποτέ εκδοθεί μικρασιατική εφημερίδα, επειδή είχατε τόσους πολλούς πρόσφυγες? Ξέρετε καθόλου?
Ίσως υπήρχε κάποιο έντυπο τα πρώτα χρόνια,
ναι.
Το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά νομίζω κάτι υπήρχε τότε από τους συνδέσμους, δηλαδή γιατί υπήρχε σύνδεσμος Θρακών, σύνδεσμος, καταλάβατε, ας πούμε από τη Σμύρνη, υπήρχαν από διάφορα μέρη,
ναι,
διάφοροι σύνδεσμοι τότε στην αρχή, γιατί ήταν πιο, ας πούμε, συμπυκνωμένες,
ναι,
οι,
ναι, όπως υπάρχει ακόμη σύνδεσμος Ποντίων, γιατί γνώρισε τον πρόεδρό του παράλληλα με εσάς.
Ναι, βέβαια, ναι, η Ένωση Ποντίων.
Ναι.
Και είχαν εφημερίδες, αλλά όχι όμως μεγάλης εμβέλειας, εδώ δηλαδή
τοπικές,
περισσότερο,
ναι, ναι,
τοπικές. Ναι.
Τοπικές, βέβαια, με τόσο πληθυσμό.
Τοπικές. Όμως η Θεσσαλία και ο Ταχυδρόμος, οι δύο εδώ τοπικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ παλιές. Είναι δηλαδή από πολλά χρόνια πριν. Ναι,
οπότε,
από πριν την ίδρυση δηλαδή της Νέας Ιωνίας.
Οπότε υπάρχουν ήδη και εκεί πάρα πολλές πληροφορίες.
Υπάρχει
για τους μικρασιάτες.
Υπάρχει και αρχείο, ναι, στη Θεσσαλία. Να σας λέω ότι του κ. Κωνσταντάρα το χρονικό βασίστηκε στον Ταχυδρόμο και στη Θεσσαλία. Στα άρθρα δηλαδή που,
ναι,
υπήρχαν.
Και να
τότε
πούμε και εδώ πέρα, αν δεικνύεται για όλη μια φορά, το πόσο σημαντικό είναι αυτά τα αρχαιακά τεκμήρια να μελετώνται ή να δημοσιεύονται και να δίδονται και στο ευρύτερο ακαδημαϊκό κοινό προς μελέτη και κοινό. Διότι είδαμε και τις καταστροφές που έπαθε ο Βόλος με τις πλημμύρες και τα λοιπά,
ναι,
και ακούσαμε,
ναι,
ότι πολλά πράγματα χάθηκαν, καταστράφηκαν,
ναι, ναι, πολλά
σε αυτές
πράγματα
τις,
χάθηκαν.
Έτσι. Οπότε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχετε ήδη κάνει και συνεχίζετε να κάνετε με τις μελέτες, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις. Όμως,
ναι,
να,
ναι,
πάμε και λίγο στην έκθεση την οποία είχαμε τη χαρά,
βέβαια,
να συνεργαστούμε. Ήταν μια,
ναι,
εξαφορμή των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974. Είχατε,
ναι,
πραγματικά,
ναι,
την αγάπη να μας προσφέρετε το χώρο για να γίνει η φωτογραφική έκθεση της Ιεράς Μονής Κύκου, όπου αναδεικνύει το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα ως ένας απολογισμός 50 χρόνων κατοχής, και παράλληλα σε συνεργασία και με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας και την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού έγινε και αντίστοιχη παρουσίαση, διάλεξη, την οποία τίμησαν με τους χαιρετισμούς τους εκτός από εσάς και η Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδος, η κυρία Μακρύ, και η Αντιπεριφερειάρχης και Αντιδήμαρχος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Δημητριάδος, ο κύριος Ιγνάτιος, και μετά έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης και φυσικά είχαμε παρόντες και παρούσες όχι μόνο πλήθος κόσμο, αλλά και τις αρχές και τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές, και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ με αυτή την ευαισθησία του κόσμου η οποία καταδείχθηκε, και η έκθεση αυτή είναι αυτή τη στιγμή στο Μέγαρό σας στην Εστία Ιωνές, εν εξελίξη, και έχετε αναλάβει και την αναδεικνύετε ακόμη.
Έτσι, και κάνουμε εμείς την ξενάγηση.
Ναι.
Μας δώσατε τα φώτα σας.
Σας είμαστε τόσο ευγνώμονες,
πάρα πολύ,
πραγματικά,
γι' αυτό. Ήσασταν μαζί μας ως διευθυντής του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκου, και με το θέμα «Η κατασυρωήν λαιλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στα κατεχόμενα». Και ήταν μαζί μας και ο κύριος Ηλιάδης, ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, και αυτός βυζαντινολόγος και διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα 50 χρόνια αρχαιοκαπηλείας και επαναπατρισμών πολιτιστικών κοιμηλίων, προκλήσεις και επιτυχίες. Μας δώσατε λοιπόν τα φώτα σας, εγκαινιάστηκε η έκθεση, την παραμονή της γιορτής
28
της επετειακής που είχαμε,
ναι,
ημέρας. Ήταν στις 27 Οκτωβρίου το απόγευμα.
Όπου σας είδαμε να παρελάβνετε κιόλας με τις ενδυμασίες σας, τις μακριασιατικές,
την επόμενη
ημέρα, ναι.
Ναι, πάντα εκεί. Και έτσι λοιπόν αυτή την έκθεση τη συνεχίζουμε με μεγάλη έτσι, ο κόσμος δηλαδή την αποδέχτηκε και και τη στήριξε θα έλεγα όλο αυτό το διάστημα. Μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε ένα λεύκωμα τελικά, το αποφασίσαμε, θα κάνουμε ένα λεύκωμα με όλα αυτά τα σχολεία που έχουν περάσει, γιατί όλους τους λέμε να φτιάξουν ένα σκίτσο, να γράψουν κάτι από αυτό που τους έκανε εντύπωση.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά σκοπεύουμε να τα συγκεντρώσουμε και να κάνουμε ένα λεύκωμα για να έτσι να θυμόμαστε και τη μέρα αυτή, να θυμόμαστε και την έκθεση όλη αυτή και, και βέβαια το κυρίως θέμα που ήταν, που είναι η Λαιλασία βέβαια.
Η Λαιλασία και...
Κάνει εντύπωση πάρα πολύ η έκθεση, ειλικρινά, και σε μικρούς και σε μεγάλους.
Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι αφενός αναδεικνύουμε και αναμοχλεύουμε το κομμάτι της Κύπρου, το κάνουμε γνωστό στους ανθρώπους που δεν το ξέρουν, στα παιδιά που πρέπει να τους εμπνεύσουμε και να τους καλλιεργήσουμε την αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά και το σεβασμό για την κουλτούρα του άλλου, του οποιοδήποτε άλλου, και μέσα από αυτό να αναδείξουμε και τις επιτυχίες της Κύπρου, στο βαθμό φυσικά που μπορεί κάποιος να αναφερθεί σε επιτυχίες όταν μιλάμε για κατοχή, και αυτές είναι οι επιδιορθώσεις μνημείων, οι επαναπατρισμοί και
των πολιτιστικών κοιμηθείων,
έτσι όπως σωστά το λέτε, και φυσικά να εμπνεύσουμε και αυτή το συνέστημα αλλά και την αίσθηση, την αντίληψη ότι η Κύπρος είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού και ότι είναι μακριά, αλλά αυτό το κομμάτι του ελληνισμού είναι αυτό το οποίο διευρύνει τον ελληνισμό, και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να μείνω πριν κλείσουμε την εκπομπή μας σε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι ότι μάθαμε ότι έχει κτιστεί ένα εκκλησάκι στο Βόλο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Εφημιανό της κατεχόμενης λύσης στην επαρχία Αμοχώστου, όπου ο άνθρωπος ο οποίος διεσώθη το 1974 από τον πόλεμο αυτό και ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Βόλο, εργολάβος, αποφάσισε και έκτισε εις μνήμη του Αγίου Εφημιανού ως τάμα που έκανε για τη διάσωσή του αυτό το εκκλησάκι, το οποίο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, το επισκεφθήκαμε, το βρήκαμε, είναι τρόπο
ότι είναι
ένα ομοίωμα του Αγίου Εφημιανού του Βόλου, το Σι Εφημιανού του Βόλου στη Λύση, και το βάλαμε μάλιστα και στο στίγμα του Google, οπότε κάποιος μπορεί να το βρει και με το, με το GPS όταν πηγαίνει. Όπως επίσης αξιοποιώντας την επόμενη μέρα που πήγαμε και στο Πήλιο και επισκεφθήκαμε εκεί πέρα το Μουσείο το Βυζαντινό, βρήκαμε και απεικόνιση της Παναγίας του Κύκου. Οπότε βρήκαμε και άλλο ένα στοιχείο το οποίο μας συνδέει, ακριβώς, συνδέει τον τόπο, την περιοχή της Μαγνησίας με την Κύπρο και την Μονή του Κύκου, αλλά και εν γέννη με την Κύπρο. Αυτό μας προξένει ιδιαίτερη χαρά και σίγουρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία είναι το πρώτο βήμα, ότι θα συνεχιστεί και ότι θα έχουμε την ευκαιρία και εσάς να σας δούμε στην Κύπρο κάποια στιγμή.
Ελπίζουμε, αν τα καταφέρουμε,
βεβαίως,
το ελπίζουμε.
Βεβαίως, το θέλουμε πάρα πολύ, αλλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ωραία συνεργασία για να συσφίξουμε δεσμούς και να μεταφέρουμε και στους νεοτέρους όλο αυτό το οποίο είναι η ομορφιά του μοσαϊκού του ελληνισμού, με τις ιδιομορφίες του, του νησιωτικού χώρου, του ηπειρωτικού χώρου, των ημιωρινών περιοχών, που όλα μαζί συνθέτουν τον ελληνισμό. Και φυσικά ο μικρασιατικός ελληνισμός είναι ένα ζωντανό κομμάτι αυτού του μεγάλου μοσαϊκού, του ψηφιδωτού.
Και με πολύ μεγάλη παράδοση και ένας κατά κυριολεξία παραδοσιακός χώρος, δηλαδή με ένα κομμάτι το οποίο το καλλιεργούμε και το καλλιεργούν πολύ από τους νέους. Δηλαδή βλέπουμε τώρα τους συλλόγους ότι δεν είναι όπως ήταν κάποτε, βλέπουμε ότι είναι πιο δραστήριοι, υπάρχουν όλο και περισσότεροι, δηλαδή κάνοντας μία έρευνα μέσα στον ελλαδικό χώρο βλέπουμε πάρα πολλούς συλλόγους παραδοσιακούς που πάντα στηρίζουν τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, τις συνήθειες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, σημαίνει ότι δεν είναι πλέον οι πατρίδες χαμένες.
Ακριβώς.
Αλυσμόνητες.
Αλυσμόνητες με ένα λόγο, όχι χαμένες. Πολύ σωστά κάνετε και με διορθώστε σε αυτό το οποίο είπα πριν. Αγαπητή κυρία Μάμα Λυκοπάνου, θα ήθελα κάπου εδώ να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί ο χρόνος έχει περάσει.
Εμείς συνεχίζουμε, να σας συνεχίσουμε. Πω ότι συνεχίζουμε, ναι, την έκθεση μέχρι τις 21 του μηνός.
Μάλιστα.
Θα έχουμε και άλλα σχολεία, θα έχουμε και άλλους επισκέπτες, όπως συνεχίζουμε και την έκθεση του κυρίου Κονταξή στον από πάνω όροφο, που είναι ένα παιδί, ένας κύριος ο οποίος μεγάλωσε ως παιδί στην Νέα Ιωνία, έζησε την πέτρινη ζήση όλων των προσφύγων, τη Βιοπάλη, τις ώρες που πήγαινε έλα στα εργοστάσια, τις ώρες ανάπαυλας. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει αποτυπώσει στο έργο του και πραγματικά και αυτό κάνει φοβερή εντύπωση και σκοπεύουμε να το πάμε και αυτό κάπου αλλού, να το πάμε δηλαδή και σε άλλες πόλεις.
Θα χαρούμε ίσως κάποια στιγμή αν το φέρουμε και στην Κύπρο, να το δούμε.
Να το φέρουμε, μακάρι να το φέρουμε, και είναι και, να σας πω, βιωματική η απεικόνηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπει και το αναπαράγει, είναι αυτά που έχει ζήσει ο ίδιος και αυτά που του έχουν αφηγηθεί οι γονείς του.
Μάλιστα.
Ας πούμε.
Μάλιστα. Κάπου εδώ η εκπομπή μας θα κλείσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ και τη φιλοξενία.
Και μας ιδιαίτερα. Και θα κλείσουμε με μία μικρή έκπληξη, ένα μουσικό έτσι ποίκυλμα, το οποίο οφείλουμε εδώ πέρα στον Δημήτρη το Σημεού, στον ηχολήπτη μας, όπου είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και Παιδική Χορηγία, το νερό των Σταγιατών.
Έτσι.
Κάπως έτσι θα κλείσει η εκπομπή μας σήμερα. Πολύ πολύ ευχαριστώ και σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε και να μας πείτε και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα είναι το κομμάτι της λογογραφίας αυτή τη φορά.
Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ κλείνει η απόψινή σας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκουγλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει, όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο κόμμα τρέχει. Κορμούς φωτίζει και κορμάρια βρέχει. Κορίτσια, γόρια, καρυδιές, ελιές, πλαθάνια και οξιές. Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει. Δροσίζει το αύριο και το ηχός και δε ξανά. Μα εγώ και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω. Ζωή να γίνει ζωή σε μια βουλιά. Μα σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.